12 janar, Chelsea i përjetimit. Dhe Perëndia mund të bëj që gjithë hiri të teprojnë ndaj jush, që të keni gjithnjë mjaft në çdo gjë, dhe t'ju teproj për çfarëdo vepre të mirë. E 2 Korintasve 9:8. E dim se besimi në hirin e ardhshëm të Perëndis është Chelsea i përjetimit të bujarisë, për shkak se te 2 Korintasve Pali na paraqet këtë premtim të mrekullueshëm. Perëndia mund të bëjë që gjithë hiri të teprojë ndaj jush, që të keni gjithnjë mjaft në çdo gjë, dhe t'ju teprojë për çfarëdo vepre të mirë. E 2 Korintasve 9:8. E thënë ndryshe, nëse do të jesh i lirë nga nevoja për të grumbulluar paranë tënde, nëse do që të përjetosh mbushulli të hirit për çdo vepër të mirë, atëherë vendose besimin tënd në hirin e ardhshëm. Besoj premtimit që Perëndia mund të bëjë që gjithë hiri të teprojë ndaj jush në çdo çast në të ardhmen, pikërisht për këtë qëllim. Sapo e quajta besimin në hirin e ardhshëm çelësin e përjetimit të bujarisë, që të mos e mohoj se ka gjithashtu edhe një çelës historik. Ka një çelës përjetimi dhe një çelës historie. Kur flet për hirin që ata morën, Pali i kujton Korintasit për çelësin historik të hirit. Sepse ju e njihni hirin e Zotit ton Jezu Krisht, që, duke qenë i pasur, u bë i varfër për ju, që të bëheni të pasur me anë të varfërisë së tij. E 2 Korintasve 8:9. Pa këtë vepër historike të hirit, dera e bujarisë që lartëson Krishtin do të mbetej e mbyllur. Hiri i mëparshëm është një çelës i pazëvendësueshëm për dashurinë. Por, vëre se si funksionon hiri i mëparshëm në këtë varg. Ai hir është bërë themeli i hirit të ardhshëm. Krishti u bë i varfër që ju të bëheni të pasur. Prandaj, çelësi historik për bujarinë tonë funksionon duke hedhur një themel poshtë çelësit të përjetimit, që është besimi në hirin e ardhshëm. Pra, çelësi i përjetimit të dashurisë dhe bujarisë është ky. Vendose besimin tënd në hirin e ardhshëm në mënyrë të patundur. Do me thënë që Perëndia mund në të ardhmen të bëjë që gjithë hiri i ardhshëm të teprojë ndaj jush, që nevojat e tua të plotësohen dhe që të jesh në gjendje të gufosh me dashurinë e bujarisë. Liria nga lakmia vjen prej besimit në hirin e ardhshëm të Perëndisë, besim që të kënaqë plotësisht.